Kristians, tror jeg lemmer han det til kapping. Kapping og fyrstjen, så la jeg seg at prøster er det samme. Det samme diskusjonen om Askel på landeførgen, eller Askel om oppåsveilig, skal man ikke kunne hava en mølager til at få å vite hva prøst han, kan man si. Prøsten har sitt ingenier, økker en part i hjemme, så la jeg seg at og det er alle tøyene og økker virksomhet. Jeg er kapping av før. Eisne kappingar fyrir við þeir sem okkur kappast um að marknaðin um fyrstu. Men til þess að sagt verður að það verður að þess aðtök framt fyrir að betra um fæna flutningin. Það haldi henni galt verður í eisne þann tíð það verður þegar mann reyndi að bauta um tannpartan við strandfæslinni að mann lekka í prísum fyrir fæn. Það kom öðra vel í tjá vinninni og í útjánum. Og vonandi kan man halda tøyni vonum og ikkje færa mótsatan við aftur tøy talar en veila stóru beti og tøyningurinn er að flutningstolen hefði ongi mun til þeir það kostar nokkra pengar men ég fylgdi tá að haldi luktingjörðum var samt om að man átti að jánstilla vinna nú tósa man öða nokkur fyrra fólk men vinnan er allstórum tøyningi þegar arbeidsfólk arbeidsplass og hvis du skal kunna flyta fólk um mittlum så skulle fólk sinni hafa nægt að gera og það skulle som við aðdann mittlum fyrir arbeidsfólk nýr vissinum og tóðu vinnan ekkert að luta stóra tøytning som allt anna það man tósar prøystøy og kapping og að jánstilla utgjörn så við ráðum að okkur kunum fóa hettara að bænt og halda fast við hinagangnum að jánstilla